když čtenáři nebo naši posluchači vezmou do ruky vaši knihu, tak zjistí, že vlastně původně nevznikla pro český trh, ale původní myšlenka byla pro bulharský trh. Takže zákonitě se musím hned na úvod zeptat, Bulharsku je takový zájem o české dějiny?
Je to divné, ale je tam zájem o Čechy a o české dějiny. Byť je zajímavé, že u nás vzniklo za posledních 150 let celkem 4 monografie dějiny Bulharska. Já sám jsem jednu napsal, tu poslední, ale ačkoliv náš zájem tedy o Bulharsko je minimální a v Bulharsku zájem skutečně je velký, tak Bulhaři žádnou monografii českých dějin nemají, nebo tedy spíše syntézu českých dějin. A tak mě napadlo, že bychom s jedním mým bulharským kolegou bohemistou mohli jednu napsat. A napsali jsme ji, jmenuje se to Historia na Čechia. Potom jsme udělali jednu verzi pro Makedonii, ta by měla vyjít letos. A zároveň se to překládá v trochu zestručněné verzi v Chorvatsku, bude chorvatská verze.
Vlastně tato bulharská verze vyšla v roce 2010, takže jak velký zájem o ní byl? Prodává se dobře?
Tak ten bulharský trh je malý, ta kniha je drahá. Ona tam stojí 50 leva, to je pro Bulhary spoustu peněz. Takže ten zájem je, ale samozřejmě my jsme si nikdy nemysleli, že by se o to lidi prali, jako když si ráno kupují v trafice blesk nebo něco podobného. V odborných kruzích zájem je, já jsem celkem s tím prodejem spokojen.
Jak se liší ta bulharská verze od té české?
Je to přepracováno poměrně podstatně z důvodu, že některé věci, které bylo třeba vysvětlovat pro Bulhary, pro české čtenáře by byly banální. Každý, kdo chodil do české školy, tak určité věci prostě ví a není třeba je vysvětlovat. Ale já hlavně pro tu českou verzi jsem to pojal jako nikoli v přehled českých dějin, takových máme hodně, jako spíše eseje o českých dějinách, které se snaží nabídnout trochu jiný pohled na některé klíčové události, než ten, jaký jsme se učili ve škole a na který většina Čechů, kteří mají, řekněme, tedy středoškolské vzdělání minimálně, je zvyklá.
Kniha zahrnuje období od Keltů až do roku 2013. Vzhledem k vaší specializaci, jak se vám psalo o starých dějinách, třeba o těch Keltech?
Špatně. Já se netajím tím, že pokud jde o ty nejstarší dějiny, tak je to kompilace. Já jsem to samozřejmě konzultoval se svými kolegy. Nikdo není schopen kvalifikovaně obsáhnout celé dějiny jakéhokoliv národa, jakéhokoliv státu. Ale na druhé straně já mám poměrně široký záběr díky tomu, že před rokem 1989 jsem pracoval v Zemědělském muzeu, kde právě cílevědomě jsem se moderním a současným dějinám vyhýbal a zabýval jsem se dějinami 17. a 18. století, které nebyly politizovány, člověk celkem tam si mohl psát, co chtěl. Takže já jsem schopen, abych tak řekl, z vlastních zdrojů pokrýt to zhruba za poslední 400 až 500 let.
Přeci jenom, když člověk dává dohromady takovouhle syntézu, tak jste si určitě musel pomáhat i nějakými dalšími publikacemi, když bych se zeptala, jaké zdroje jste využíval pro psaní.
Podrobný soupis literatury je v té knize samozřejmě uveden. Já jsem jednak použil syntézy, které vycházely a ještě vycházejí, čili velké dějiny zemí koruny české. A potom pro každé historické období je tam několik syntéz, které vyšly v posledních 20 letech, především tedy je to produkce mých kolegů, ať už je to třeba pro období Luxemburku profesorka Lenka Bobková, nebo pro to pozdější raně habsburské období profesor Čechura. Výčet těch knih by byly příliš dlouhý a myslím, že zde by to posluchače spíše nudilo.
Zastavme se také u celého rozsahu knihy, která má 626 stran, které jsou věnovány té syntéze. Jak detailní jste mohl být?
Samozřejmě pojmout více než 1000 let člověk detailně nemůže, ani to nebylo mým úmyslem. Já bych jinak chtěl říct, že ten bulharský originál má přes 1000 stran, protože je tam ještě rozsáhlá kapitola právě z pera Vladimíra Penčeva o české literatuře a kultuře, kterou jsme sem nezařazovali, protože samozřejmě vysvětlovat českému čtenáři, kdo byla Božena Němcová, by působilo směšně. A důraz pochopitelně je kladen spíše na pozdější dějiny, především na ta období českých dějin, která u nás tak nějak jsme vytěsnili, jako by k nám nepatřila. To 17. 18. století, čili habsburská doba, doba tureckých válek a doba vzniku státu za tereziánských reform, kdy vlastně vzniká stát, který funguje už obdobným způsobem, jako funguje stát dnešní.
Vy hned v úvodu rozebíráte téma, u kterého bych se také ráda zastavila, a to je vůbec vnímání české státnosti.
Každý stát má svou zakladatelskou legendu, abych tak řekl, a má svůj národní a státní příběh. Když v 19. století vznikl český národ, tak pochopitelně trochu si přizpůsobil dávnou minulost tak, aby to vyhovovalo tomu národotvornému procesu. To znamená, důraz se kladl na český stát versus svatá říše římská a úmyslně se opomíjelo, ne že by to někdo zamlčoval, to se ani nedá, ale nebylo zdůrazňováno právě to, co spojuje ten český stát se svatou říší římskou, které jsme byli součástí. Já samozřejmě nemohu upadnout a neupadnu do opačného extrému, to je do extrému německé historiografie 19. století, která svatou říši římskou stotožňovala s německým státem. Ale my si musíme uvědomit, že skutečně český stát byl součástí tohoto útvaru. Sice česká knížata, pak čeští králové se emancipovali od něj, ale zároveň neuvažovali o tom, že by se zcela od něj odtrhli, protože viděli v tom příležitost, jak mohou ovlivňovat dění na mnohem širším prostoru, než byly poměrně malé Čechy, nebo Čechy a Morava.
Tam je to nejkrásněji vidět na Karlovi IV., který vlastně to mohl brát i přímo jako výhodu v tom slova smyslu, že si mohl pomáhat různými zákony i pro svou vlastní malou zemičku.
On to tak také bral a nebyl sám. Já bych zase se odvolal na podle mého názoru největšího českého historika 20. století Josefa Pekaře, který zdůraznil, že když Habsburkové nastoupili na český trůn, tak právě česká koruna v té jejich tvořící se říši byla nejpodstatnější. A teprve tím, že se stali císaři svaté říše římské, tak ten lesk koruny svatováclavské poněkud pohasl. Ale i oni vnímali právě to, že jsou českými králi, jako jednu z možností, jak ovlivňovat dění na mnohem širším prostoru. A to dokonce i po roce 1648, po Vestfálském míru, kdy svatá říše římská se vlastně stala volným konglomerátem samostatných států a císař byl spíše jenom tedy takovým symbolem. On v říši nemohl bez souhlasu říšských stavů, čili těch knížat a svobodných měst prosadit prakticky nic, ale pomohlo mu, že zároveň byl českým králem. A český král je prvním kurfiřtem, čili měl nejsilnější postavení skrze tuto funkci. My při výkladu dějin v minulosti toto jsme jaksi opomíjeli, protože to nějak nezapadalo do té koncepce, která v 19. století se formovala jako odvěký česko-německý konflikt. Byť nic takového v našich dějinách ve skutečnosti nebylo.
Když jsme tady teď zmínili to 17. století, já bych v něm ještě chvíli zůstala. A to u tématu Bílé hory. Jak prezentovat Bílou horu?
Zase o Bílé hoře napsal velmi, já myslím, vyváženou stať, ona to není stať, ona je to vlastně taková malá knížka, Josef Pekař v roce 1920, když tedy bylo 300 leté výročí. A poukázal tam na některé mýty, které existovaly už v 19. století a které přežívají dodnes. Především je to mýtus konce české samostatnosti, který je nesprávný, protože jde o to samozřejmě, co považujeme za atributy samostatnosti. Pokud bychom brali český stát jako samostatný subjekt mezinárodního práva, schopen se zcela samostatně zavazovat, no tak pak bychom museli konstatovat, že ta samostatnost skončila už roku 1526. Je zajímavé mimochodem, že v maďarských dějinách právě rok 1526 je považován za konec uherské samostatnosti, ačkoliv tedy postavení uherské koruny zvláštní bylo mnohem volnější v 17. a 18. století. Pokud bychom na druhou stranu to brali tak, že stát je samostatný, pokud má své vlastní instituce odlišné od ostatních, no tak potom bychom museli posunout konec té samostatnosti minimálně do roku 1749, do tereziánských reform a zrušení České dvorské kanceláře. Ale na té Bílé hoře je zajímavé to, že tak, jak jsme se to ve školách učili, to je protestantský výklad celého příběhu. A Češi v 19. století tento výklad přijali, ačkoliv byli katolíky, ačkoliv my, kteří zde dnes žijeme, nejsme potomky husitů a protestantů, to bychom odešli do exilu, ale jsme buď potomky katolíků, anebo těch, kteří konvertovali. Přesto jsme tento výklad přijali za svůj. Další takový mýtus je vnímání Bílé hory opět jako součásti česko-německého konfliktu, což opět je nesprávné, protože jednak pojetí národa v 17. století se od dnešního zásadně lišilo. Tehdy spíše ten pojem češství byl teritoriální, v tom smyslu Böhmisch, ale hlavně na obou stranách byli tedy jak etničtí Češi, tak etničtí Němci. Já jsem jednou dostal na jedné besedě takovou otázku, zda na straně tedy těch českých zbouřenců byli také Němci. A já jsem říkal, že to samozřejmě svědčí o nepochopení celého problému, protože řada z nich vůbec česky neuměla, třeba Ondřej Jáchym Šlik, Mimochodem právě Pekař správně ukázal, že Bílá hora neznamená počátek nějakého, byť třeba nevědomého germanizačního procesu, ale naopak přechodně posílila český živel, protože ti protestanté, o které se opírali vzbouřené české stavy, měli svoje kulturní centrum mimo Čechy, v Heidelbergu a ve Wittenbergu. A právě mimochodem za stavovského povstání na Českém zemském sněmu bylo zavedeno zcela dvojjazyčné jednání, které začínalo českou a německou modlitbou, čistě z praktických důvodů, protože kdyby se jednalo jenom česky, no tak polovina pánů stavu by nerozuměla, o čem je řeč.
Vůbec České království, když vezmeme, teď tady padlo několik těch let, ale já když jsem třeba takhle zkoušela se posluchačů ptát, kdy končí České království, tak jsem narazila přesně na ty roky příchod Habsburků, pak poslední korunovace Ferdinanda, že je konec Českého království.
Konec Českého království de jure je zcela jasně definovatelný. Mohu vám říct přesné datum. 14. listopadu 1918, kdy Revoluční národní výbor, přetvořený v Revoluční národní shromáždění, prohlásil stát republikou. Bílá hora, ani Moháč, ani korunovace Ferdinanda s tím nemá nic společného, protože Habsburkové, včetně Františka Josefa I. a posledního císaře Karla I. vládli zde vždy jen z titulu českých králů, což bylo vyjádřeno i v jejich titulatuře. Císař rakouský, král uherský a český. Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen. Zajímavé také třeba je, že vyhlášení války Ludvíkem XVI., ono respektive to nedělal Ludvík XVI., bylo to vyhlášení války tedy Národního shromáždění revoluční Francie proti Františku I., je adresováno králi uherskému a českému. Déclaration de la guerre contre François le Premier, le Roi Anglais et Bohème, protože František ještě nebyl tehdy korunovaným císařem. Čili i současníci, ne že by to mělo nějaký samozřejmě zásadní praktický význam, ale současníci si uvědomovali složený charakter habsburské monarchie. Název Rakousko oficiálně pochází až z roku 1804.
Na koho jste myslel, když jste tuhle tu knihu psal? Koho by měla podle vás oslovit?
Já myslím, že by měla oslovit všechny Čechy, snad také Slováky, jestli se bude podávat na Slovensku, kteří mají hlubší zájem o české dějiny, ale nikoliv jako o souhrn dat. Protože učit se dějiny tak, že se memorují data, to je nejsnažší cesta, jak dějiny lidem zhnusit. My si musíme uvědomit, že dějiny to jsou příběhy lidí a že to byli živí lidé, tak jako jsem já nebo vy. Každý z nich chtěl svoje osobní problémy, svoje lásky, svoje nenávisti, svoje existenční problémy, profesní problémy. A o těchto lidech jsem chtěl psát, jak oni vnímali různé etapy našich dějin, protože řečeno opět, už po několikáté nechci tím být otravný, slovy Josefa Pekaře, každou dobu musíme vysvětlovat především z doby samé. Nikoliv z doby naší, protože pak nám z toho vyjde zkreslený obraz, že všechny ty generace lidí, co byli před námi, byli hlupáci a jenom my jsme tedy ten pomyslný Mount Everest vývoje, což vůbec není pravda, protože Češi, podobně jako ostatní národy, větší část svých dějin mají teprve před sebou.